今。بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، melanjutkan pembahasan kitab Nida'un ila al-Murabbin wal Murabbiyat pada pasal wasaya nabawiyah muhimmah lil aulad, wasiat-wasiat kenabian yang penting lil aulad, bagi anak-anak. Qala al-muallif rahimahullah, 'ala al-murabbi wal murabbiyati sawa'un kana mudarrisan أو مدرسة أو معلما أو معلمة أو أبا أو أما أن يعلم الأولاد هذه الوصايا النافعة لهم. Untuk para pendidik laki-laki maupun wanita, para guru laki-laki maupun wanita, para pengajar laki-laki maupun wanita, atau ayah maupun ibu. أن يعلم الأولاد هذه الوصايا النافعة لهم. Hendaknya mengajarkan kepada anak-anak mereka, anak-anak didik mereka, الوصايا النافعة, wasiat-wasiat yang bermanfaat untuk mereka. ويكتبها لهم على اللوح, dan menulisnya untuk anak-anak itu pada اللوح, yakni papan. Riyaktubuha fi dafatirihim, di papan tulis, kemudian mereka tulis di dafatirihim, buku-buku catatan mereka, liyahfaduha, agar mereka menghafalnya. Thumma yashrahuha, kemudian dia menerangkan kepada mereka wasiat-wasiat tersebut. Nah, ini salah satu cara mendidik dan yakni mengokohkan ingatan pada mereka dengan menuliskan pesan-pesan singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka salin di buku-buku mereka. Ditulis di papan tulis, lalu disalin di buku, setelah itu diterangkan maksudnya. Dan mungkin dalam menerangkan maksud juga perlu beberapa contoh-contoh supaya mereka paham. Contoh di sini, waradat fi haditsin sahih hadza nassuhu, terdapat dalam hadits yang sahih. Berikut ini nas hadits yang sahih itu, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari. Faqala li, beliau mengatakan kepadaku, ya gulam inni uallimuka kalimatin, wahai anak, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Yang pertama, ihfazillah yahfazka. Nah, ini pesan singkat yang pertama. Tentu hadis ini panjang, namun bisa kita apa? Potong-potong agar anak-anak itu mengingat. Yang pertama, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maknanya, ay imtasil awamir Allah. Lakukan perintah-perintah Allah. Wajtanib nawahi. Jauhi larangan-larangan Allah. Yahfazka, maka Allah akan menjagamu dan melindungimu fi dunyak wa akhiratik, di duniamu maupun di akhiratmu. Nah, ini salah satu contoh. Kalau ini menjadi suatu akidah pada jiwa seorang anak didik, sejak kecil dia ingat itu, insyaallah sampai dewasa, sampai kapanpun akan dia ingat dan menjadi landasan hidupnya, menjadi pegangannya. Siapa yang menjaga agama Allah, Allah akan menjaganya. Menjaga Allah yakni dengan melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Pasti Allah akan menjaga. Dalam segala urusan kita, urusan duniawi kita, urusan akhirat kita, menjaga dari kejahatan manusia, menjaga dari kejahatan hewan, menjaga dari kejahatan makhluk-makhluk yang memiliki potensi kejahatan. Ya. Kemudian berikutnya, ihfazillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Hai amamak, fahfaz hudud Allah, warai hukukahu, tajidillaha yuwaffiqaka wa yansurak. Jagalah Allah, kamu akan dapatinya di hadapanmu. Yani jagalah batasan-batasan hukum Allah dan jagalah hak-hak Allah, kamu akan mendapatinya senantiasa memberikan taufiknya kepadamu dan menolongmu. Ini maknanya. Jadi ini kelanjutan yang sebelumnya. Kalau seorang itu menjaga batasan-batasan hukum Allah, lebih khusus juga hak-hak Allah dia penuhi, dia laksanakan, maka balasannya Allah akan memberikan taufik kepadanya, kepadamu. Allah akan menolongmu, Allah akan membantumu. Nah, sekali lagi, bila ini terbentuk dalam jiwa seseorang, maka akan memberinya semangat untuk apa? Mengamalkan Islam dengan mengharap pertolongan dari Allah, dan dia di kemudian hari pasti yang namanya manusia akan merasa ya sangat membutuhkan suatu pertolongan. Maka ingatlah, untuk mendapat pertolongan yang diharapkan hanya pertolongan Allah. Untuk mendapat pertolongan Allah, ini kuncinya. Lakukan hukum-hukum Allah, jaga syariatnya. Yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Tulis pesan singkat ini, salin, kemudian terangkan. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu meminta atau kalau kamu berdoa, berdoalah kepada Allah. Meminta, minta kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Yani, idza talabta li'anah 'ala amrin min umuri dunya wal akhirah. Bila kamu meminta suatu bantuan atas suatu urusan dari urusan-urusan dunia dan akhirat, fasta'in billah, mohonlah pertolongan kepada Allah. Wala siyama fil umur allati la yuqaddir la yaqdir 'alaiha illallah. Lebih-lebih pada perkara-perkara yang tidak mampu atasnya kecuali Allah. Wahdah. Satu-satunya. Kasyifai maradhin. Seperti menyembuhkan dari suatu penyakit. Aw talabi rizqin. Atau meminta rizki. Fahiya mimma ikhtassallahu biha wahdah. Maka itu adalah suatu perkara yang Allah khususkan dirinya dengannya. Jadi terangkan kepada anak-anak didik kita tentang hal ini. Kalau ada suatu urusan, minta dan berdoa kepada Allah. Yakni urusan walaupun urusan yang dianggap sepele, dianggap remeh. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Liyas'al ahadukum rabbah walau fi syis'i na'lihi idang qata'." Hendaknya seseorang di antara kalian berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, walaupun dalam urusan tali sandalnya yang putus. Jadi biasakan berdoa kepada Allah. Ini hal yang sangat penting. Hal yang sangat penting sekali, karena ini terkait dengan tawakal yang sebelumnya kita terangkan, terkait pula dengan yakni ibadah-ibadah yang lain, at-tadallul wal khudu' lillah, merendahkan diri kepada Allah, terkait dengan doa itu sendiri yang merupakan ibadah, menjadikan anak tersebut selalu tergantung kepada Allah, tidak tergantung kepada yang lain, menjadikan anak tersebut tidak percaya diri sehingga ya percayanya hanya kepada Allah. Walaupun dia pintar, walaupun dia pandai, tapi keberhasilan di tangan Allah Azza wa Jal, itu yang kita inginkan. Tumbuh dalam dirinya hal seperti itu. Jadi selalu mintanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ketika di suatu saat nanti ada musibah, dia tidak seperti umumnya orang-orang. Umumnya orang-orang kena musibah bingung. Larinya kemana? Para dukun. Paranormal. Umumnya seperti itu. Bukan larinya kepada Allah, minta, mohon kepada Allah, padahal Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa atas segala sesuatu dan dia yakin itu. Tapi kenapa justru lari ke para dukun? Meminta yakni ditemukan barang yang hilang atau meminta kesembuhan atau meminta jodoh atau meminta kesuksesan dan lainnya. Nah, dengan akidah yang ditanamkan sejak kecil, mungkin anak itu ingat, ya dulu pernah nulis dari gurunya, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta, minta kepada Allah. Kalau kamu mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ingat. Jadi ini menjadi yakni prinsip dalam kehidupannya di masa yang akan datang. Yang keempat, wa'alam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uk bi syai' lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwa umat seandainya mereka sepakat untuk memberimu suatu manfaat dengan sesuatu, mereka tidak akan mampu memberimu manfaat dengan suatu apapun kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Wa in ijtama'u 'ala an yadhurruk bi syai' lam yadhurruk illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan bila mereka sepakat untuk memberimu suatu malapetaka, memberimu suatu bencana, memberimu suatu kemalangan, lam yadurruk, mereka tidak akan mampu mencelakakan kamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena-pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis riwayat Tirmizi, wa qala haditsun hasanun sahih. Nah, pesan ini yang artinya bahwa seorang muslim hendaknya beriman dengan takdir allazi katabahullahu alaih, yang Allah telah tetapkan atasnya, khairihi khairahu wa syarrah, baik itu takdir yang baik untuknya maupun yang buruk untuknya. Nah, ini artinya penanaman akidah al-iman bil qadar, iman dengan takdir, pada anak-anak didik kita. Jadikan mereka itu sejak dini sudah beriman dengan takdir, semuanya takdir Allah Azza wa Jalla. Semuanya kepastian Allah Azza wa Jalla. Apapun yang terjadi dengan takdir Allah. Kalau Allah enggak menakdirkan, tidak akan terjadi. Nah, akidah ini kalau tertanam pada anak-anak, kemudian dia bawa sampai dewasa, buahnya sangat positif dan tentu sangat baik dan banyak manfaatnya, urusan dunia maupun urusan akhirat. Karena dengan iman dengan takdir, seorang tidak gampang putus asa. Apapun yang terjadi, ya, dia sadari itu dari Allah. Ada hikmahnya. Ada kebaikan di balik ketetapan takdir tersebut yang mungkin dia belum paham, belum tahu. Sehingga dia tidak putus asa. Dengan itu juga seorang tidak akan takut dengan berbagai ancaman. Mungkin ada orang yang ingin mengancam, ingin mencelakakan. Tapi kata Nabi, jangankan satu dua orang, sejagat ini kalau mengancam saya, sementara Allah Azza wa Jal belum menetapkannya, mereka gak akan bisa melakukannya. Nah, dengan keimanan tersebut, maka jiwa anak itu akan menjadi besar. Tidak akan takut kepada suatu ancaman bila dia diancam karena melakukan suatu amal yang baik. Ya, dari amalan-amalan Islam. Begitu pula dengan iman dengan takdir ini, dia pun tidak menggantungkan harapan kepada manusia, tapi dia gantungkan harapan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab Nabi mengatakan, seandainya pun manusia seluruhnya sejagat raya ini ingin memberimu sesuatu manfaat, faedah dari hal-hal yang sifatnya duniawi misalnya, mereka tidak akan bisa melakukannya. Apa yang mereka rencanakan untuk diberikan kepada kita enggak akan terlaksana bila Allah belum menetapkannya. Sehingga jangan bergantung kepada manusia. Bergantunglah kepada Allah, berharaplah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini. Jadi iman dengan takdir itu luar biasa. Membuahkan pada jiwa seseorang banyak buah-buah kebaikan yang dia jadikan bekal dalam kehidupannya selama di dunia. Nah, ini hanya contoh-contoh, yakni pesan-pesan singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu sangat manfaat untuk para murid dan anak-anak didik kita. Yang lain mungkin bisa kita ambil dari hadis-hadis yang lain, ya. Kita pilih pesan-pesan singkat tersebut untuk kemudian dihafal oleh mereka, diingat oleh mereka. Min fawaidil hadis, di antara faedah-faedah dari hadis di atas, yang pertama, hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam lil aulad wa irkabu Ibnu Abbas khalfahu wa munadatuhu ya gulab. Rasa cinta Rasulullah kepada anak-anak. Ini juga yakni faedah penting dalam dunia pendidikan, bahwa seperti yang telah disebutkan pada waktu yang lalu, seorang pengajar harus punya rasa cinta kepada anak-anak didiknya, sebagaimana Rasulullah mencintai anak-anak. Kemudian irkabu Ibnu Abbas khalfah, memboncengkan Ibnu Abbas di belakang Rasulullah. Ini menunjukkan tawadhu'nya beliau. Memboncengkan Ibnu Abbas, memboncengkan Mu'adz, memboncengkan yang lain. Padahal beliau adalah seorang nomor satu, ya, kalau bahasanya orang sekarang, orang nomor satu. Sebagai pemimpin muslimin, bahkan sebagai Rasulullah Rabbil Alamin. Utusan Rabb sekalian alam. Pemimpin muslimin dan utusan Rabb sekalian alam. Namun bagi beliau, tidak kemudian keberatan untuk memboncengkan seorang anak yang masih kecil di belakang beliau. Ini tawadhu. Wa munadatu ya gulam. Beliau juga memanggil Ibn Abbas dengan panggilan ya gulam. Nah, panggilan seperti ini juga bagi anak-anak ini memiliki faedah belas kasih atau terkandung padanya rasa sayang, ya. Tidak langsung menyebut namanya, tapi menyebut dengan sebutan seperti ini. Beda kan kalau orang memanggil wahai anakku atau nak, sini nak. Beda dengan misalnya namanya Ali, Li, kamu sini Li. Dengan orang tua manggil nak, sini nak. Rasanya di sini enak mana itu? Ya. Ternyata enak yang enggak pakai namanya langsung, ya kan? Nah, ini maksudnya bahwa Rasulullah SAW memanggil Ibnu Abbas dengan ya gulam, ada makna seperti itu. Yang kedua, amrul atfal bi ta'atillah wal ibti'ad an ma'asihi liyas'adu fid dunya wal akhirah. Perintah untuk anak-anak agar taat kepada Allah dan menjauhi dari maksiat, agar mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Yani sejak dini anak-anak diberi pendidikan seperti itu, agar taat dan menjauhi maksiat. Yang ketiga, Allahu yunajjil mu'min inda syada'id idza adda haqqallah wa haqqan nas inda ar-raha was-sihhah wal-ghina. Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkan seorang mukmin saat kesusahan, bila dia menunaikan hak Allah dan hak manusia, saat dia dalam kondisi ar-raha, kelapangan, sehat, sehat dan gina, kecukupan. Nah, sabda Rasul dalam lanjutan hadisnya, ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah saat kamu dalam keadaan lapang, Allah akan mengenalimu saat kamu dalam keadaan kesempitan. Jadi ini juga menjadi prinsip penting pada jiwa seorang anak. Selalu taat kepada Allah agar nanti saat kesempitan Allah menolong kita. Siapa yang tidak ingin ditolong saat kesempitan? Tentu semua orang ingin ditolong saat kesusahan. Untuk itu, jaga hukum Allah, kenali Allah, taat kepada Allah saat kamu dalam keadaan lapang. Nanti kalau kamu kesempitan, akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini juga tanamkan dalam diri-diri kita dan anak-anak didik kita. Rabi'an yang keempat, gharsu aqidati tauhid fi nufusil atfal. Menanamkan akidah tauhid pada jiwa anak-anak. Di antara bentuk penanaman tauhid itu, su'alullah ta'ala wa isti'ana bihi, doa kepada Allah dan mohon pertolongan kepada Allah. Sejak kecil diajari seperti itu. Yang kelima, tathbitu aqidatil iman bil qadari khairihi wa syarrihi fahiya min arkani al iman. Mengokohkan akidah iman terhadap takdir, baiknya atau buruknya, karena itu merupakan rukun-rukun iman. Salah satu daripada rukun iman. Yang keenam, tarbiyatut tifl 'ala at-tafa'ul. Liyastaqbil al-hayah bi syaja'atin wa amal wa liyakuna fardan nafi'an fi ummati. Mendidik anak untuk optimis, tafa'ul. Nah, seperti tadi dengan imannya dengan takdir tadi. Ya, apapun yang dikehendaki manusia, kalau Allah enggak menghendaki, tidak akan terjadi. Nah, ini seperti yang tadi kita sebutkan, mendidik pada jiwa manusia at-tafa'ul, optimis. Ya. Dengan apa yang dia lihat di dunia dari berbagai kekurangan, berbagai kejahatan, dia tidak kemudian minder, ya, takut, khawatir, tidak. Karena semuanya tidak akan bisa mencelakakan dia kecuali bila sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Liyakuna fardan nafi'an fi ummati, agar dia dengan itu menjadi fardan nafi'an, yakni sebuah pribadi yang bermanfaat di tengah umatnya. Ini beberapa faedah dari hadis yang tadi kita baca. Selanjutnya, pasal berikutnya, min adabil Islam. Di antara adab-adab Islam. Jadi berikut ini merupakan suatu pokok-pokok adab yang sering dilakukan dalam keseharian. Dan tentu bukan berarti adab-adab Islam hanya terbatas pada apa yang mau disebutkan. Intinya di sini untuk memberikan satu contoh kepada seorang guru atau seorang pendidik, mudarris, ustad, agar memberikan kepada anak-anak didiknya pendidikan adab sebagaimana diajarkan oleh Islam. Kata penulis rahimahullah, i'lam ya akhil muslim, hadanallahu wa iyyak, ketahuilah wahai saudaraku muslim, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan kepadaku dan kepadamu. Anal Islam ja'a bi adab, bahwa Islam datang dengan adab-adab, mengajarkan adab-adab, wa akhlak, mengajarkan akhlak. Takaffala lil muslim, Islam menjamin bagi seorang muslim, wal mujtama' dan suatu masyarakat, as-sa'adata fid dunya wal akhirah, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Min hadhil adab, di antara adab-adab tersebut, yang pertama, an-nadhafatu, kebersihan. An-nadhafah, kebersihan, ini salah satu daripada adab-adab Islam. Coba kita lihat nanti beberapa hadis yang akan disebutkan yang menggambarkan bahwa Islam benar-benar menyukai an-nadhafah, kebersihan. Jadi jangan digambarkan Islam dan muslimin identik dengan kekumuhan, bahwa mereka masyarakat yang jorok, yang kumuh, yang tidak tahu kebersihan. Nah, ini gambaran dari orang-orang kafir untuk yakni mendiskreditkan muslimin atau memandang sebelah mata kepada muslimin. Padahal tidak ada yang sebersih muslimin. Tentunya kalau melaksanakan tuntunan-tuntunan Islam. Wudunya berapa kali, mandinya, ya, kemudian apa, siwaknya, kemudian pakai minyak wangi disunnahkan, dan seterusnya. Itu adab-adab Islam. Diterangkan oleh penulis rahimahullah, kun nadhifan fi baitik. Jadi demi merealisasikan kebersihan ini, jadilah engkau nadhifan fi baitik, orang yang bersih sejak di rumahmu, wa amalik, juga di kerjaanmu, wa malbasik, pada pakaianmu, wa jismik, pada tubuhmu, wala siyama inda dhihabika lil masjid li ada'is shalawat, lebih-lebih saat kepergianmu menuju masjid untuk melaksanakan sholat. Wa khasatan sholat al-jum'ah. Lebih-lebih sholat jum'at. Faghtasil, mandilah. Wa tatayyab, pakailah minyak wangi. Walbas ahsana thiyab, dan pakailah sebaik-baik pakaian. Ini semuanya terdapat dalam riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan adab-adab mengikuti sholat Jumat. Mandi, pakai minyak wangi, pakai pakaian yang bagus yang kita miliki. Nah, ini menggambarkan apa? Kebersihan dalam Islam. Wala tadhhab bi thiyabin wasikhah. Jangan kamu pergi dengan pakaian yang kotor. Bahkan ke masjid ketika sholat Allah sebut apa? Khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah zinatakum, hiasan kalian saat kalian ke masjid. Nah, ketika mau sholat, yakni disebutkan oleh sebagian ulama tafsir, kenapa Allah Azza wa Jalla menyebut dengan sebutan zina, artinya hiasan. Padahal, yakni yang namanya sholat, yang penting apa? Menutup aurat, itu kan prinsipnya. Tapi Allah Azza wa Jalla menyebut dengan sebutan zina, ini berarti punya makna yang lebih daripada sekedar menutup aurat. Yaitu, ya, pakai pakaian yang selayaknya. Tutup auratmu, kamu pakai punya pakaian bagus, pakai pakaian yang bagus. Yang itu zina bagimu, hiasan juga bagimu. Nah, itu ajaran Islam, ya. Makanya jangan pergi dengan thiyabin wasikhah, pakaian yang kotor. Au dzati raihatin karihah, atau pakaian yang baunya sudah tidak enak. Kenapa? Keringetan. Habis bekerja kerjaan berat, ya. Misalnya yang jadi tukang bangunan, misalnya yang sedang melakukan kerjaan yang agak berat, misalnya yang baru berolahraga, berkeringat. Jangan pakai pakaian itu untuk sholat di masjid atau untuk sholat sekalipun. Ya, yang ini bukan berarti tidak sah. Kalau urusan sah, sah saja, ya. Tapi kita ingin yang lebih sempurna. Dan ini tidak lupa kita sedang yakni membiasakan kebersihan. Wala tata bisatal masjid bijaurabin wasikhin. Jangan kamu menginjak karpet masjid, bisat yakni hamparan permadani atau karpet atau yang jenisnya, bijaurabin wasikh, dengan kaos kaki yang sudah kotor, yang baunya na'udzubillah min dzalik. Ya, sebagian kaos kaki dengan dikeluarkan dari sepatunya saja radius 2 meter masih dapat mencium. Nah, jangan pakai apa, menginjak dengan kaos kaki yang seperti itu. Fihi raihatul aqdam al-mu'diyah, yang di situ ya ada bau kaki yang betul-betul mengganggu. Fadzalika yu'dhil musallin, yang seperti itu mengganggu orang-orang yang sholat, bahkan mengganggu para malaikat, ya kan? Karena Rasulullah mengatakan innal malaika tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Malaikat itu juga merasa tersakiti dari sesuatu yang menyakiti manusia. Jadi mereka terganggu sebagaimana manusia terganggu. Maka dari itu, dengan membawa pakaian yang seperti itu, mengganggu orang, ini juga mengganggu para malaikat. Haitu yadau ahaduhum jabhatahu wa anfahu alal bisab. Ketika sujud, seorang sujud, meletakkan dahinya, hidungnya, di karpet itu, yang baru saja misalnya keinjek oleh dia. Akhirnya, ya bagaimana mau khusyuk sholatnya, ya, sementara mencium aroma yang semacam itu. Nah, fayata'adza min ar-raihati allati 'aliqat bil bisat min raihatil jawrab, sehingga orang yang salat itu terganggu dari bau yang menempel pada karpet dari bau kaos kaki tersebut atau kaki kita. Wa qad yanfiru min as-salat, bisa jadi dia lari dari salat. Enggak mau lagi salat. Wa 'alaika bi isti'mal as-siwak. Kemudian hal yang lain dalam bab kebersihan ini, hendaknya kamu juga menggunakan siwak. Wala siyama 'indal wudu was-shalah, lebih-lebih saat kamu hendak berwudu maupun salat. Faqad hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam ummatahu 'alaihi, Nabi telah menganjurkan umatnya untuk melakukan hal itu. Fi ahadits katsirah, dalam banyak hadis. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, as-siwaku matharatun lil fam mardhatun lirabb. Siwak itu kebersihan atau kesucian bagi mulut dan ridha bagi Allah azza wajalla. Nah, jadi penggunaan siwak ini juga sangat penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah beliau dalam bersiwak, ya, ketika mau masuk rumah siwak, mau wudu siwak, mau apa? Salat siwak, ya, bangun tidur siwak, dan beberapa tempat yang lain. Apa faedahnya? Ya, jelas kebersihan mulut kita. Dan faedahnya bagi mulut kita di samping bersih juga sehat. Lebih-lebih ridhonya Allah azza wajalla. Coba kalau mulut kita ini enggak bersih, di samping yakni tidak sehat bagi kita, juga mengganggu orang. Apalagi habis makan bawang. Ya. Bawang Bombay dimakan mentahan sebagai lalapan, habis itu kita ngobrol dengan orang. Barangkali orangnya cari posisi yang tepat. Ya, supaya tidak terkena bau mulutnya itu. Atau baru makan durian. Ya. Kecuali dengan yang sama durian enggak tahu seperti apa ya. Tapi bagi orang lain, wah ini bau yang sangat mengganggu. Begitu pula hal-hal yang lain. Makanya diajarkan memakai siwak untuk menghindarkan hal yang seperti itu. Lebih-lebih ketika mau masuk masjid seperti yang akan diterangkan berikut ini. Wahzar aklat saum, hati-hati kamu dari makan saum bawang, nam bawang putih, awil basal bawang merah, qabla dhihabik sebelum pergimu ke masjid, wal amal dan sebelum kamu kerja, li alla tu'dhil musallin wal julasa bi raihati, supaya tidak mengganggu orang-orang yang sholat dan teman dudukmu dengan bau mulutmu. Nah, ini seperti yang tadi kita sebutkan, bagaimana perhatian Rasulullah supaya tidak mengganggu. Mau masuk rumah siwakan, ya, mau bertemu istrinya supaya tidak mengganggu bau mulutnya, ya kan? Mau bertemu teman di tempat kerja, mau sholat samping kiri kanannya supaya tidak terganggu dengan bau kita. Nah, ini ajaran Islam, kebersihan. Ya, kesehatan dan kebersihan. Sebagian orang subhanallah yang tidak perhatian dengan bab ini, mungkin sebagian kita merasakan sholat di sampingnya, na'udzubillah, sholat itu nafasnya sambil kita tahan-tahan, rasanya mau pergi dari tempat itu. Tapi gimana? Kita sudah kadung apa? Masuk sholat di situ, di pinggirnya. Dia sendiri gak merasa, yang punya bau gak merasa. Tapi yang di sampingnya sudah bagaimana mau khusyuk, tidak bisa. Karena sambil tahan nafas dia. Ya, ketika sholat itu. Nah, hendaknya kita paham hal tersebut. Maka dari itu Islam menganjurkan kita kebersihan. Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis berikut ini, Nabi bersabda, man akala tauman au basalan falyatazilna. Siapa yang makan thaum au basal, bawang putih, bawang merah, falyatazilna, hendaknya menjauh dari kami. Walyatazil masjidana, menjauh dari masjid kami. Walyaqut fi baitih, hendaknya duduk di rumahnya. Kita mesti pahami, sebetulnya sholat berjamaah itu kan wajib. Tapi gara-gara ini Nabi katakan jangan. Ya tentunya dia berdosa ya kan. Ya. Tapi Nabi gak mengizinkan ke masjid. Kenapa? Karena baunya. Karena bau yang diakibatkan dan mengganggu orang-orang. Nah ini disebutkan oleh sebagian ulama. Untuk bawang ini matikan baunya dengan dimasak. Jadi kalau dimasak insya Allah gak bau seperti itu ya. Sehingga kalau dimasak hal yang biasa ya, seorang makan insyaallah enggak mengakibatkan bau seperti itu. Tapi kalau mentahan aduh ya, naudzubillah baunya. Juga yang enggak kalah menyakitkan ya, sebetulnya rokok itu. Rokok mungkin bagi penggemarnya ya, sama-sama orang perokok, samping kiri kanannya mungkin biasa. Mungkin itu sudah seperempatnya merokok. Ya. Jadi bagi mereka ini sudah dapat seperempat merokok. Nah, sedot-sedot saja gak ada masalah baunya. Tapi bagi orang lain yang tidak merokok, ya, baunya luar biasa. Sangat mengganggu. Sama. Apalagi yang cukup mengherankan di negeri kita ini karena biasanya merokok dan mereka tidak peduli dengan hukum-hukumnya dalam Islam, ya, di masjid merokok sambil belajar taklim, ya, pengajian sambil merokok. Terkadang ustadznya juga merokok. Subhanallah. Bagaimana dengan hadis Nabi? Bawang saja seperti itu Nabi katakan. Bagaimana dengan rokok ini? Ya, hendaknya muslimin menyadari. Menyadari hal ini agar meninggalkan rokok. Paling tidaknya masjid adalah area no smoking. Ya, mamnu' tadkhin, dilarang merokok di masjid. Begitu. Area dilarang merokok di masjid. Kembali kepada masalah kita. Jadi, ini beberapa contoh ajaran Islam dalam hal kebersihan. Ilman bi anna raihat ad-dukhan allati tafuhu. Nah, keluar sekarang dukhan. Lebih-lebih perlu diketahui bahwa raihat ad-dukhan, bau rok, apa namanya, rokok. Allati tafuh, yang menyebar. Min ba'dil musallin, dari sebagian orang yang salat, asyaddu karhan, lebih tidak enak, lebih menyakiti, minat thaum wal basal, daripada bawang putih dan bawang merah. Waqad harramal ulama at-tadkhin, ulama telah mengharamkan merokok, li dhararihi, karena bahayanya, alal jism, pada fisik manusia, wal mal, dan harta manusia, wal jiran, dan tetangga manusia. Nah, dan ini memudarati dirinya jelas ya, seperti yang kemarin kita katakan, pabrik rokoknya saja sudah mengakui. Di bungkusnya sudah ditulis, merokok menyebabkan penyakit jantung, impotensi, dan apa? Gangguan kehamilan dan lain-lain. Ya. Ditambah gambarnya yang naudzubillah seperti itu. Kemudian mudarat bagi harta. Harta terbuang sia-sia. Apa dengan merokok menjadi sehat? Siapa yang mengatakan begitu? Enggak ada. Jadi jelas sia-sia harta tersebut. Terbuang. Tidak ada faedahnya, bahkan mendatangkan mudarat. Mudarat bagi tetangga. Nah, kasihan ini perokok yang apa istilahnya? Pasif. Katanya malah lebih berbahaya bagi perokok pasif daripada yang aktif. Ya. Yeah. Katanya, ya perlu dicek itu menurut sebagian orang. Dia sudah menghindari rokok malah jadi perokok pasif itu. Karena apa? Yang aktif ini nyembar-nyemburkan asap rokoknya ya tanpa peduli di samping kiri kanannya. Kasihan dia yang kena mudarat. Dia bisa yang kena penyakit jantung. Ya, punya penyakit kanker gara-gara rokok orang lain. Oleh karenanya ulama mengatakan haram. Karena dari berbagai tinjauan tersebut. Wa huwa minal khaba'ith allati hadzara Allah ta'ala minha. Jadi rokok termasuk al-khaba'ith, perkara-perkara buruk yang Allah peringatkan manusia darinya. Dalam surat Al-A'raf 167, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan untuk mereka hal-hal yang baik dan mengharamkan untuk mereka hal-hal yang buruk. Sepakat bahwa rokok termasuk hal yang buruk. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh memudarati. Ya, tidak boleh memberikan sesuatu yang bermudarat. Wa dukhanu yadurru al-jism wa yu'dhil jar wa yutlifu'l mal fahdhar syurbahu fa huwa min kaba'iridz dzunub. Jadi merokok mencela memudarati jasmani tetangga dan menghabiskan harta, maka hati-hatilah dari menghisapnya karena itu tergolong dosa-dosa yang besar. Jadi ini kembali kepada masalah tadi, contoh-contoh perhatian Islam kepada kebersihan. Dari bab yang lain banyak kalau kita mau gali tentang kebersihan dalam Islam, ya. Berwudu tadi kita sebutkan, mandi kita juga sebutkan, begitu pula hal-hal yang lain. Membersihkan dari najis, ya kan? Yang kedua, al-mu'amalatu ma'an nas. Bab mu'amalah, pergaulan dengan sesama manusia. Islam mengajarkan adab-adab bermuamalah, bergaul bersama manusia yang lain. Bagaimana ajaran Islam dalam pergaulan kita bersama yang lain agar kita dan anak-anak didik kita mengetahui dan kemudian mengamalkannya. Yang pertama, ahib linnas ma tuhib li nafsika minal khairi. Cintailah untuk orang lain, manusia, ma tuhib, apa yang kamu cintai untuk dirimu, minal khairi, dari kebaikan. Ini prinsip dasar, ya, dari pergaulan kita bersama yang lain. Cintai untuk mereka apa yang kita cintai untuk diri kita. Ini kalau dijabarkan luas sekali, ya kan? Kita mencintai untuk diri kita apa? Contohnya, kita suka diri kita ini selamat. Tidak ingin diri kita ini sakit. Begitu pula kita memperlakukan orang lain. Bagaimana orang lain selamat dan tidak sakit. Kita enggak ingin celaka, maka kita juga tidak boleh mencelakai orang lain. Kita enggak ingin uang kita diambil, jangan mengambil uang orang lain. Dan begitu seterusnya. Jadi prinsip ini, prinsip yang bila dijabarkan dalam praktek kehidupan manusia sangat luas sekali. Pokoknya apa yang kamu suka untuk dirimu dari kebaikan, ya, dari kebaikan, ya, bukan dari kejelekan. Jangan, oh saya suka minum khamr, saya akan kasih dia khamr juga. Ini kejelekan. Kata Nabi, minal khair, dari kebaikan. Apa yang kamu cintai untuk dirimu dari kebaikan, maka berikan pula kepada orang lain kebaikan tersebut. Nabi bersabda dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Seseorang di antara kalian tidak dikatakan beriman dengan iman yang sempurna sampai dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai, mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Muttafaqun alaih. Yang kedua, kun samhan fil bai'i wasyara. Jadilah orang yang samhan, banyak bertoleransi. Atau yakni gampangan, begitulah bahasa sederhananya. Dalam bab jual beli, dalam arti jangan jadi orang yang susah dalam bermuamalah. Ada kalanya orang itu dalam bermuamalah sangat susah. Kalau menawar sebagai pembeli misalnya, menawar itu pada harga yang sangat rendah. Naik sedikit saja berat. Mungkin membutuhkan waktu 4 jam baru naik sekian ribu. Ya. Terus, ini tidak baik seperti ini. Begitu pula penjual, dia juga harus gampangan. Ya, jangan menjadi penjual yang juga sulit sekali. Ya. Dalam bermuamalah, ditawar sulitnya luar biasa. Kalau memang harganya sudah ya mepet, ya dimaklumi ya begitu. Tapi umumnya seorang pedagang punya harga yang dia ketahui sehingga bisa sedikit naik turun. Ala kulli hal, Nabi memberikan wasiat, rahimallahu imra'an, rahimallahu abdan. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang hamba. Yang bagaimana hamba itu? Yang samhan idza ba'a. Kalau dia menjual, dia samhan. Banyak toleransi tadi, gampangan. Ya. Samhan idza ishtara. Begitu pula ketika dia membeli. Samhan idza qada. Begitu pula ketika dia melunasi. Samhan idza qada. Dan begitu pula ketika dia iktadha, menagih hutang. Jadi di sini ada jual beli, ada hutang piutang. Dalam jual beli yang gampangan, ya. Kalau ada yang beli pada kita nawar-nawar dikit, yes, labas. Ada mas kodol silakan. Ya, asal semuanya dalam perhitungan, jangan sampai kemudian wah kita rugi. Begitu pula pembeli. Ya, pembeli juga jangan sulit-sulit. Jadi dalam tawar-menawar, nanti juga dalam pembayaran karena mungkin terjadi utang piutang. Yang membayar karena dia punya tanggungan, beri mudah. Sudah saatnya, sudah punya duit, segera bayar. Apalagi sudah jatuh tempo, cepat-cepat bayar. Yang menagih, tagih. Dan yang ditagih jangan marah, jangan tersinggung. Sudah dikasih pinjaman kok masih marah lagi ditagih. Nggak pantas kan? Ya. Sudah dikasih pinjaman itu sudah faedah besar. Jadi ketika ditagih, mestinya oh ya, tahu diri. Tapi kalau sedang memang tidak punya, maka samhan idak tawa. Kasih toleransi. Ya sudah, belum punya ya sudah. Besok lagi. Ya, kira-kira berapa hari lagi? Seminggu lagi ya sudah, insya Allah nanti. Kok belum punya lagi, kasih waktu lagi. Ya. Hadis riwayat Al Bukhari. Dan ini tentunya hadis ini dalam konteks jual beli dan utang piutang kita bisa ambil pelajaran pada bab yang lainnya juga dalam berbagai urusan. Dia seorang yang mudah, bertoleransi, bukan orang yang kaku. Kita pun tahu kalau ada orang yang kaku dalam bermuamalah, mesti orang kan benci, ya kan? Sulit, kaku, apalagi dibarengi dengan omongan yang kasar. Tidak ada orang yang suka dengan seperti itu. Sebaliknya, orang yang banyak bertoleransi, banyak kemudahan dalam berurusan, semua orang kan suka. Dan mungkin kita pernah baca hadis Nabi SAW, seorang yang diampuni oleh Allah dosa-dosanya, kenapa? Karena suka memberi waktu, suka memberikan sedekah, suka memberikan maaf dan menggugurkan utang-utang orang. Dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla karena itu. Jim, yang ketiga, prinsip yang ketiga dalam bermuamalah bersama orang-orang, khalitin nas wansahum, wasbir ala adahum. Kecuali tadi, afwan, sebagai catatan, ada orang yang dalam bab utang piutang ini keterlaluan. Dalam arti apa? Punya tapi nggak mau bayar. Kalau memang tidak punya, ya kita berusaha memberikan toleransi. Yang jadi masalah, orang yang punya tapi gak mau bayar. Nah, bagaimana dengan orang yang seperti ini? Kita tentu berhak menuntut. Ya, bahkan dalam Islam ada apa? Ada aturan-aturannya. Nabi sebutkan, matlul ghaniyyi dzulmun. Orang yang punya kecukupan tapi terus mengulur-ulur, ini tindakan kezaliman. Disebutkan dalam hadis, yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu, membuat dihalalkannya kehormatannya, dalam arti martabatnya. Artinya boleh kita ngomong-ngomong orang itu sulit kalau utang. Jadi orang tahu. Nah, ini kan menurunkan martabatnya. Halal bagi kita ngomong seperti itu. Wa 'uqubatahu, bahkan menghukumnya juga boleh bagi pemerintah. Misalnya satu saat dia enggak mau bayar utang, penjarakan. Pemerintah boleh. Nah, jadi tentu ya bab ini tidak kemudian dilepas begitu saja, ada aturan-aturannya dalam Islam. Intinya jadilah orang yang mudah dalam bermuamalah. Khalitin nasa wansahhum wasbir ala adahum. Pergauli orang-orang, yakni bercampur dengan mereka, wansahhum, berikan kepada mereka nasihat-nasihat yang baik. Wasbir ala adahum, sabar atas gangguan-gangguan dari mereka. Hatta takuna mimman qala fihim Rasulullah, sehingga kamu termasuk apa yang disabdakan Rasulullah dalam hadisnya yang tadi kita sebutkan, bahwa muslim yang berbaur dengan manusia dan sabar lebih baik daripada orang yang menyendiri dan tidak sabar dari gangguan manusia. Ya. Selanjutnya, yang ketiga dari adab-adab yang diajarkan Islam, al-insaf wa qabul al-haq. Al-insaf yakni bersikap adil. Wa qabul al-haq, dan menerima kebenaran. Ya. Di satu sisi bersikap adil kepada siapapun, walaupun kepada orang terdekat. Yang kedua, menerima kebenaran walaupun datang dari siapapun, walaupun orang yang paling dia musuhi. Terima kebenaran kalau jelas itu suatu kebenaran. Ini akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia. Yang senantiasa hendaknya menjadi dasar dalam sikap-sikap kita. Kebenaran itu menjadi junjungan kita. Iqbalil haqqa min qa'ilih, kata penulis rahimahullah, terimalah kebenaran dari qa'ilihi, orang yang mengatakannya. Walau kana saghiran, walaupun dia anak kecil. Au khasman, walaupun dia musuh sekalipun. Wahdar raddal haqqi minan nas, hati-hati dari raddul haq, menolak kebenaran dari manusia. Wahtiqarahum, dan meremehkan manusia yang lain, rendahkan yang lain. Faqad hadzara Rasul sallallahu alaihi wasallam min hadzal amal. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dari perbuatan ini, yaitu kesombongan, tidak menerima kebenaran, meremehkan yang lain. Nabi bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam al-jannah, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Siapa yang ada dalam kalbunya seberat zarrah daripada, astagfirullah, mithqala dzarratin min kibrin. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Yang ada dalam kalbunya mithqala dzarrah, seberat zarrah daripada kibir, kesombongan. Ya. Ila, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. Sesungguhnya ada seseorang yang suka pakaiannya itu baik, sandalnya baik, bagus. Qal, Nabi katakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haq. Kesombongan itu artinya menolak kebenaran, waghamtun nas, dan meremehkan manusia. Rawahu Muslim. Nah, dalam hadis ini Nabi menerangkan bahayanya sikap tidak mau menerima kebenaran. Dan itu bagian daripada kesombongan. Dan siapa saja yang ada dalam kalbunya, walaupun seberat zarrah, semut yang kecil, dari sifat sombong ini, maka diancam untuk tidak masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian seorang sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah, kalau ada orang yang suka pakaiannya itu bagus, sandalnya bagus. Yani apakah yang seperti ini termasuk sombong? Nabi katakan tidak. Ini ya bahkan dicintai oleh Allah Azza wa Jal karena Allah itu indah dan mencintai keindahan. Kalau orang yang memang Allah beri kemampuan, dia punya pakaian yang bagus, punya sandal yang bagus, pakai yang bagus itu. Allah suka nikmat-nikmatnya terlihat. Allah suka kalau yang Allah berikan kepada orang itu dipakai, dilihat oleh manusia. Ya, dan dia tetap bersyukur kepada Allah, bukan untuk yakni merendahkan manusia. Nah, kemudian Nabi menerangkan makna sombong, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Yang keempat, al-i'tiraf bil khata, mengakui kesalahan. Nah, ini juga akhlak yang mulia, akui suatu kesalahan. Ini akhlak yang mulia. Dan tidak banyak orang yang punya akhlak yang seperti itu. Ini suatu yakni kemuliaan sesungguhnya. Dan ini membuat orang akan suka bila mana sifat ini ada padanya. Sebaliknya, tidak pernah mengakui suatu kesalahan sementara dia salah, ini merupakan sikap yang sangat jelek. Dan ini berakibat tidak tertariknya manusia kepada dia, disebabkan sifat yang tidak baik ini. Dan sudah semestinya seorang mengakui suatu kesalahan bila salah, karena ini merupakan ya suatu kejujuran. Ini merupakan suatu sikap as-sidq, kejujuran. Oleh karenanya dikatakan oleh penulis di sini, "Idza akhta'ta fa'tarif bi khata'ik." Kalau kamu salah, akuilah kesalahanmu. "Wa'tadhir minhu." Mintalah maaf darinya, orang yang kamu salah padanya. Fainal i'tiraf bil khata'i khairun min at-tamadi fil batil. Sesungguhnya mengakui kesalahan lebih baik daripada terus-terusan di dalam kebatilan. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda dalam hadis, "Kullu bani Adam khata', wa khairul khata'in at-tawwabun." Sebaik-baik bani Adam kullu bani Adam khata', semua bani Adam khata', sering salah. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang sering salah adalah at-tawwabun, orang yang banyak bertaubat. Riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh sebagian ulama. At-tawwabun, siapa itu tawwabun, orang yang banyak bertaubat? Humul ladzi ya'tarifuna bi akhtha'ihim, mereka itu yang mengakui salah. Wa yarji'una 'anha, dan kembali, rujuk dari kesalahan itu. Wa yatubuna ila Allah, dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat sekali lagi, ketika dia mengakui suatu kesalahan, justru akan mendapatkan nilai positif dari manusia, dan martabatnya tetap akan terjaga. Bukan suatu kemuliaan yang bisa diperoleh oleh manusia berupa tidak ada kesalahan. Siapa yang tidak salah? Yang tidak punya salah. Ya. Tapi suatu kemuliaan adalah ketika dia salah, karena mesti salah orang itu, dia mengakuinya. Seorang penyair dalam bahasa Arab mengatakan, kafa bil mar'i nublan an tu'adda ma'ayibu. Cukup dinilai suatu, yakni keutamaan bagi seseorang itu ketika tu'ad ma'ayibu, aibnya bisa dihitung. Bukan tidak ada aibnya sama sekali. Siapa yang tidak ada aib? Tapi aibnya bisa dihitung. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa kita tetap salah. Kita akan salah. Nasallahu alaihi. Semoga Allah lindungi kita dari sesuatu yang tidak diridhai Allah Azza wa Jalla. Nah, kuncinya adalah kita diantaranya mengakui kesalahan. Semoga kita dapat taufik dari Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, al-adlu wa qawlul haq. Adil wa qawlul haq, dan berkata yang benar. Ini juga prinsip dalam al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia dan adab islami. Adil dan mengatakan yang benar. Kata beliau rahimahullah, kun adilan walau baina a'daika. Katakan kata-kata yang adil walau baina a'daik, walaupun di antara musuh-musuhmu, sekalipun kepada musuhmu. Ya. Harus bersikap adil. Wala tahmilukal adawatu liqaumin ala zulmihim. Jangan kamu terbawa oleh sikap permusuhan sehingga kamu berbuat zalim kepada mereka. Tidak boleh. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8, wala yajrimannakum syana'anu qaum ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wala yajrimannakum syana'anu qaum, jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum menyeret kamu untuk tidak berbuat adil, membuat kamu tidak berbuat adil. I'dilu, berbuat adillah. Huwa aqrabu lit-taqwa, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Dalam ayat yang lain, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, dan bila kalian berkata, berkatalah yang adil walaupun kepada dza qurba, kerabat dekat. Qulil haqqa, katakan yang hak. Walau ala nafsi, walaupun atas dirimu, artinya seandainya pun itu tidak menguntungkan kamu, tapi katakan yang benar. Au aqaribik, atau atas kerabatmu. Au asdiqaik, atas teman-temanmu. Ya, walaupun tidak menguntungkan mereka semua, tapi yang benar katakan yang benar. Begitu. Faqad amara Allah Ta'ala bidzalik. Allah memerintahkan hal itu dalam firman-Nya pada surat An-Nisa 135. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang beriman, jadilah kalian qawwamina bil qisti, orang-orang yang menegakkan keadilan. Syuhada'a lillah, para saksi bagi Allah. Walau ala anfusikum, walaupun atas diri kalian, atau kedua orang tua kalian, atau kerabat-kerabat dekat kalian. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Wala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Ya, jangan kalian mengikuti hawa nafsu untuk tidak berbuat adil. Ila akhirul ayat. Nah, jadi prinsip berkata yang hak ini prinsip Islam yang diajarkan oleh Islam kepada para pemeluknya, dan tanamkan ini pada anak-anak didik kita sejak dini. Yang keenam, akhlak dan adab Islam. Yang keenam, al-istislam li awamiriddin. Al-istislam yakni berserah diri kepada awamiruddin, perintah-perintah agama. Istaslim li ahkamiddin. Berserah dirilah kalian kepada perintah-perintah agama, hukum-hukumnya. Fa'inal Islam, karena kata Islam itu sendiri mustaqun minal istislam, diambil dari kata berserah diri. Jadi orang yang Islam, orang yang Muslim, yakni orang yang berserah diri. Berserah diri kepada Allah Azza wa Jal dengan melaksanakan apa kata Allah. Apa kata Allah? Sami'na wa ata'na. Saya lakukan. Saya pasrah kepada Allah, saya berserah diri kepada-Nya. Begitu yang namanya Muslim. Tapi jadi aneh kalau namanya Muslim, Allah berkata begini, tidak. Lakukan sholat, tidak mau. Puasa Ramadan, tidak enak. Loh, kamu ini Muslim atau apa? Mana berserah dirinya kepada Allah itu mana? Ini kena angin atau kena goyangan. Baik. Wala takis ahkamad din biro'ik. Jangan kamu mengkiaskan, menganalogikan hukum-hukum agama itu dengan akal pikiranmu. Bainal aqla lahu haddun yantahi ilaih. Akal itu punya batas, yang ia berakhir pada batas tersebut. Wa kathiran ma yukhti'ul aql. Seringkali akal itu salah. Jadi jangan kamu menimbang-nimbang hukum syariat dengan akal. Ya. Sebagian orang begitu, diperintahkan sholat. Sholat asar misalnya, 4 rakaat. Kenapa sih 4 rakaat? Padahal asar itu kan waktu tidur siang berlanjut, mestinya 2 rakaat saja. Jadi cepat habis itu tidur lagi. Contoh, pakai akal. Sebagian orang begitu. Ya. Kalau dalam sholat mungkin tidak ya. Tapi dalam hal-hal yang lain. Hukum warisan. Kenapa sih? Kok perempuan lebih sedikit dari laki-laki? Kan sama saja. Jadinya seperti gak adil. Nah, adil menurut siapa? Nah ini kan menghukumi syariat dengan akal. Dalam bab yang lain begitu juga mungkin. Oh, perempuan kenapa sih mesti pakai kerudung? Zaman sekarang itu kan ya zaman modern. Ya. Wanita kalau enggak menampilkan keindahannya, siapa yang mau menikahi? Nah, pakai akal ya kan. Jadi jilbab itu kan sesungguhnya yakni pakaian dengan standar kepantasan. Nah, ini Islam liberal. Artinya ada yang seperti itu menghukumi Islam dengan akal. Kata Syekh di sini jangan seperti itu. Akal itu terbatas. Akal itu sering keliru. Akalmu beda dengan akalku. Terus mau pakai akal siapa? Nah, seorang Muslim berserah diri kepada Allah. Apa kata Allah? Pahami. Oh begini maksudnya, laksanakan. Begitu sikap yang benar. Wa ya'jiz an tafsiri jami' umuriddin. Akal itu tidak mampu untuk menafsirkan seluruh perkara agama. Lidzalika qala Ali radhiyallahu anhu. Oleh karena itu Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Law kana ad-din bir-ra'yi." Seandainya agama itu dengan akal, lakana al-mas' ala asfal khuf aula min al-mas' ala a'la. Tentu mengusap bagian bawah khuf lebih baik daripada mengusap bagian atasnya. Khuf yakni semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit, yang Islam memberikan kemudahan dalam bab wudu bila orang sedang memakai khuf. Tidak perlu dia membuka khufnya, cukup dengan mengusap. Jadi dalam membasuh kaki diganti dengan mengusap khufnya di atasnya. Ya, di punggung telapak kaki itu. Tentunya semua dengan syarat, di antaranya ketika mau memakai sudah dalam keadaan suci. Ya, sekarang masih suci, belum batal, pakai khuf. Nanti sholat isya, kita mau wudu, tidak perlu membasuh kaki. Cukup diusap. Nah, ini keringanan. Nah, di sebagian negeri sangat merasakan nikmatnya keringanan itu. Daerah-daerah dingin misalnya, atau orang sedang safar kesulitan mau buka sepatunya, ada keringanan. Nah, Islam mengajari yang diusap atasnya, bukan bawahnya. Kata Ali radhiyallahu anhu dalam riwayat Abu Dawud ini, seandainya agama dengan akal, mestinya kan yang diusap bawahnya, karena yang kotor bawahnya. Tapi kenapa yang diusap malah atasnya? Nah, ini menunjukkan bahwa agama itu jangan pakai akal-akalan. Agama itu wahyu yang lebih daripada akal, jelas. Ya, akal kadang tidak sampai kepadanya. Tentu banyak hikmahnya mengusap di bagian atas itu. Soalnya wahyu tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Hanya saja akal yang sehat ini kadang tetap enggak mencapai apa rahasia-rahasia hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya. Innal muslim al haqiqi huwa alladhi yunafidhu ahkam asy-syara'. Sesungguhnya muslim yang hakiki dialah yang melaksanakan, mempraktikkan hukum syariat, awamir asy-syara', duna ma'rifati sabab, seandainya pun tanpa mengetahui sebabnya. Alladhi khafiyat 'alaih, yang terkadang tersembunyi atasnya. Bahwa kaljundi yuti'u amra qa'idihi duna munaqasyah. Sehingga dia kalau diibaratkan, boleh diibaratkan seperti seorang tentara yang mengikuti perintah komandannya tanpa dia munaqasyah, berdialog dengannya. Karena sudah percaya penuh. Ya, tapi seorang muslim tentu berbeda dengan seorang anggota militer. Ini hukum syariat, dia yakin penuh dengan hikmah. Dan tidak akan salah. Beda dengan seorang komandan, mungkin saja salah. Ya kan? Cuma di sini bagaimana ketaatan itu? Sami'na wa ata'na. Begitu saja. Kami dengar dan kami taat. Li'annahu ya'lam anna qaidahu a'lam minhu. Wa indama harramal Islam. Dan ketika Islam mengharamkan lahmal khinzir, daging babi, imtathala al-muslimuna lil amr, kaum muslimin mengikuti perintah itu. Walam yas'alu anis sabab, dan mereka enggak bertanya kenapa sebabnya. Wa ba'da mudhi 14 qarnan, dan setelah lewat waktu 14 kurun, 14 abad, kasyafa tibbul hadith an dararih, ternyata terbukti. Kedokteran modern menyingkap apa itu mudaratnya daging babi. Wa arafna, sekarang kita tahu ternyata rahasia kenapa diharamkannya daging babi seperti itu. Arafna anna Allah la yuharrim syai'an illa li dararih. Kita tahu bahwa Allah tidak mengharamkan sesuatu kecuali karena mudaratnya. Yakin sepenuhnya. Kalau sekarang belum diketahui, tetap ini ada hikmahnya. Mungkin sekarang belum, suatu saat akan diketahui. Ya, bismillah. Demikian beberapa adab-adab dan akhlak-akhlak Islam, ya. Semoga ini bisa terwujud pada diri pribadi kita sebelum anak-anak didik kita, kemudian berikutnya kita tanamkan pada anak-anak didik kita semua. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, apa yang bisa kita kaji pada sore hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.